Kumekucha Afrika.
Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili mahala popote pale unapotusikiliza. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na hapa studio ni mimi Abdishakur Abud. Ungana nasi kwa nusu saa ya matangazo yetu ya leo siku ya Jumatano Juni 20, siku ya wakimbizi duniani mwaka 2018. Karibuni.
Katika Kumekucha asubuhi hii utamsikia mwanaharakati wa wanawake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC akielezea adha zinazowakumba wanawake wakati nchi hiyo ikishuhudia ukosefu wa usalama kutokana na mgogoro wa kisiasa uliopo.
Hiyo mambo ya kubakwa huku mashariki ya Kongo tulikuwa kabisa tusikie kamwe, lakini kupitia hizi vita zote ambazo zinakuwa mara kwa mara, inaacha hiyo mambo ya kubakwa imekuwa sawa vile kawaida na inakuwa sawa vile zoezi.
Na katika makala yetu ya vijana, VOA inazungumza na msanii Dudu Baya kutoka Tanzania akieleza maana ya wimbo wake unaopendwa katika miondoko ya Bongo Flava unaoitwa Remote.
Kuna wanaume tuna channel ya kushika pesa, lakini investment hatujajaliwa. Kwa hiyo tunahitaji mwanamke mchumi mwenye kukontrol, na ukimwambia bwana nitija hata ninalia, nipige magoti, usinipe hela. Sasa huyu Remote ndio mimi namsifia kwamba yeye nimemkabidhi.
Haya basi, tega sikio hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza Abdushakur Abord anakusomea habari za dunia.
Habari muhimu za alfajiri ya hii leo ni kwamba Marekani imetangaza kujiondoa rasmi kutoka Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, ikieleza kwamba shirika hilo halina tena maana jina lake. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley amesema wanachukua hatua hiyo kwa sababu dhamira zao haziwaruhusu kubaki kama sehemu ya shirika lenye unafiki na kujihudumia binafsi, na hivyo kufanya haki za binadamu kuwa mzaha. Haley alituhumu baraza hilo kwa kuwa na uonevu sugu dhidi ya Israel, akilalamika kwamba baraza limekuwa na wanachama maarufu wa ukiukaji wa haki za binadamu kama Venezuela, Cuba, China na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliyesimama kando ya Haley wakati wa mkutano na waandishi wa habari kwenye Wizara ya Mambo ya Kigeni hapa Washington jana alitaja kwamba madai ya Marekani ya kutaka mageuzi katika baraza hilo hayakusikilizwa kwa karibu miezi 18. Balozi wa Israel kwenye Umoja wa Mataifa Danny Danon amepongeza uamuzi huu wa Marekani, lakini msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitetea kazi ya baraza hilo akieleza lina jukumu kubwa muhimu katika kuhamasisha na kulinda haki za binadamu kote duniani na angelipendelea Marekani ibaki kuwa mwanachama. Rais Donald Trump wa Marekani aliendelea hiyo jana kushikilia msimamo wake wa kuwahukumu wahamiaji wanaoingia Marekani bila kibali na kuwatenganisha na watoto wao. Alitembelea bunge jana jioni na kukutana na viongozi wa chama cha Republican kuzungumzia miswada miwili inayotayarishwa kupigiwa kura kesho juu ya mageuzi makubwa ya uhamiaji. Baada ya mkutano huo alisema mfumo wa uhamiaji umeharibika kwa miaka mingi na kumradhi, na hivyo anasema watajaribu kurekebisha. Mapema jana aliwahutubia wafanya biashara wadogo wadogo hapa Washington akisema kuna njia mbili: kufunga kabisa mipaka au kufungua pia mipaka au kuwahukumu wahamiaji kama wahalifu, na anasema anataka bunge limpatie njia ya tatu ambayo itakuwa ni kurudisha nyumbani familia kama kundi moja. Kutokana na Trump kuendelea na msimamo wake huo, kundi la waendesha mashtaka 70 wa zamani wa serikali kuu kutoka vyama viwili vya kisiasa hapa Marekani wanatoa wito kwa mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions kusitisha sera ya utawala wa kutenganisha familia za wahamiaji wanaoingia kwa njia sio halali kupitia mpaka wa Marekani na Mexico. Wakiongeza sauti zao kwenye sauti inaongezeka inayotaka kukomeshwa kwa tabia ambayo imesababisha maelfu ya watoto kuchukuliwa kutoka kwa wazazi wao katika miezi ya hivi karibuni. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Wanasheria hao wa zamani hapa Marekani waliandika kwenye taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni, na hapa ninanukuu: kama wengi wa Marekani tumechukizwa na picha na hadithi za watoto kutenganishwa kutoka familia zao kwenye mpaka wetu wa kusini magharibi. Taarifa iliendelea kusema kama Wamarekani wengi tumeghadhibika na sera ya kutostahimiliana ambayo inasababisha mahangaiko yasiyo na tija kwa watoto wasio na hatia. Matamshi hayo yametolewa wakati wa Democrat, baadhi ya Republican na wengine wakitoa wito kwa utawala wa Trump kusitisha sera yake ya kutostahimiliana juu ya sheria za uhamiaji. Mwanasheria mkuu Jeff Sessions alitangaza sera hiyo mwezi April, akiwaelekeza waendesha mashtaka wa serikali ya jimbo kwenye mpaka kushughulikia kesi zote za wanaoingia kinyume cha sheria zilizowasilishwa na idara ya usalama wa ndani. Baada ya hapo mwezi Mei alitangaza juhudi za pamoja zinazofanywa na Wizara ya Sheria na Usalama wa Ndani kwa 100% zitakuwa zikiwakamata na kuwafikisha kwa waendesha mashtaka wahamiaji wanaovuka mpaka kinyume cha sheria. Kwa sababu watoto hawawezi kufuatana na wazazi wao ndani ya jela za watu wazima, wanatenganishwa na kuwekwa kwenye makazi ya muda wakati waendesha mashtaka wanashughulikia kesi za wazazi wao.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa amekwenda Ujerumani jana kumsaidia mshirika wake mkuu wa Ulaya, Kansela Angela Merkel, anayekabiliwa na mzozo mkubwa kuhusiana na uhamiaji ambao unaweza kumaliza uongozi wake ikiwa hatafikia makubaliano na chama shirika katika serikali yake. Katika mkutano na waandishi wa habari, Rais Macron alisema Paris na Berlin zimekubaliana kwamba ni lazima kwa nchi za Umoja wa Ulaya kuwakatalia kuingia kwenye mipaka yao wale wanaotafuta hifadhi ambao wameandikishwa katika nchi nyingine mwanachama kawaida, na kuwa ni bandari wanakowasili kwanza wakishavuka bahari ya Mediterranean. Merkel anakabiliwa na shinikizo kutoka waziri wake wa mambo ya ndani mwenye itikadi kali aliyempa wiki mbili tu kufikia makubaliano kama hayo na EU, la sivyo atachukua uamuzi wa kipekee kufunga mpaka wa Ujerumani, hatua ambayo huenda ikavunja serikali yao ya muungano. Maafisa wa vyeo vya juu wa masuala ya usalama kutoka Afghanistan wametembelea nchi jirani ya Pakistan jana kwa mazungumzo rasmi juu ya namna ya kuongoza kwa pamoja juhudi za amani na upatanishi nchini Afghanistan. Hanif Atmar, mshauri wa usalama wa taifa wa Afghanistan, aliongoza ujumbe uliokuwa pamoja na waziri wa mambo ya ndani na mkuu wa idara ya ujasusi NDS. Vyanzo vya Afghanistan vimewaambia Sauti ya Amerika kwamba ujumbe wa Atmar ulibaki Islamabad kwa saa kadhaa na kukutana hasa na mkuu wa idara ya ujasusi ya Pakistan. Wanasema majadiliano yalizingatia ugomvi wa serikali ya Kabul na Taliban na mafanikio yaliyopatikana mnamo siku tatu za kusitisha muhasama wakati wa siku kuu ya Eid al-Fitr. Wapiganaji wa Taliban walikataa kuongeza muda ya usitishaji uhasama na kurudi katika uwanja wa mapambano, huku serikali ya Afghanistan kipekee ikaamua kuendelea na usitishaji wa hamasa kwa wiki nzima inayomalizika hii leo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF wamejiunga katika shutuma za kimataifa kutokana na sera uhamiaji ya Marekani ya kuwatenga watoto na familia zao ambao wanavuka mpaka kinyume cha sheria na kuita ni mbaya kwa ustawi wa watoto. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na mwenzangu Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore anaelezea kusikitishwa kwa hali ya watoto, wengi wao wakiwa watoto wadogo kabisa, ambao wametenganishwa na wazazi wao, ambao wanatafuta usalama nchini Marekani. Akiongea kwa niaba yake msemaji wa UNICEF, Christophe Bouliarak, anasema bila ya kujalia hadhi ya uhamiaji, watoto ni watoto na wana haki ya kulindwa na kuwa na familia zao.
Detention and family separation are traumatic experiences that can lead.
Kuwazuia na kuwatenga na familia ni jambo mbaya wanalopitia, ambalo linaweza kuacha watoto kuwa katika mazingira hatari zaidi kwa kunyonywa na kunyanyaswa, na wanaweza kuwa na msongo mbaya wa mawazo kama tafiti nyingi zilivyobaini, na hali hii inaweza kuwa na matokeo ya muda mrefu.
Mwezi Aprili, mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions ametangaza sera ya zero tolerance, ambapo watoto na wazazi ambao wanavuka mpaka na kuingia Marekani kinyume cha sheria watatenganishwa. Hii ni kwa sababu watu wazima watawekwa kizuizini kwa muda, wakati sheria ya sasa inasema watoto ni vyema wawekwe katika maeneo ambayo hayana masharti mazito. Bouliarak anasema kuna ushahidi mkubwa unaoonyesha kwamba kuwatenganisha watoto na familia zao na kuwaweka kizuizini kunaweza kuwa na athari mbaya kwa kimwili na kisaikolojia.
Research show that children who have not seen a parent for 1 month after the parent.
Utafiti unaonyesha kwamba watoto ambao hawajamuona mzazi kwa mwezi mmoja baada ya mzazi kukamatwa, mara kwa mara wanakuwa na mabadiliko ya tabia ya kulala, kukasirika na kutotaka kuwa na familia, ukilinganisha na watoto ambao wameona wazazi wao ndani ya mwezi mmoja baada ya kukamatwa.
Fore wa UNICEF ameelezea hatua nyingi za kikarimu ambazo zimechukuliwa na serikali ya Marekani kuwasaidia wakimbizi watoto, wale wanaomba hifadhi na uhamiaji nchini Syria, Sudani Kusini, Somalia, Haiti na nchi nyingine zilizokumbwa na mzozo. Ameusihi utawala wa sasa kuonyesha wasiwasi kama huo katika kufanya kazi kwa maslahi mazuri ya watoto wa mkimbizi na mhamiaji walio ndani ya eneo lao.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Abdushakur Abod anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Watetezi wa haki za binadamu wanasema Russia inatumia michuano ya kusisimua ya kombe la dunia kujaribu kuficha kuzorota kwa rekodi yake ya haki za binadamu, na wanawataka watayarishaji wa michuano FIFA kutumia ushawishi wao kudai mageuzi nchini humo. Miji 12 inayopokea michuano imeweza kufaidika na mipango karabati kwa ajili ya kombe la dunia, huku Russia ikionyesha taswira ya upokezi wa kirafiki kwa maelfu na maelfu ya wageni na mashabiki. Lakini Tanya Lokshine wa program ya Russia katika Human Rights Watch anawahimiza wageni kuangalia kwa undani zaidi. Anasema ujumbe wao ni kuambia mashabiki watumie muda wao kufahamu mzozo wa haki za binadamu Russia hii leo, kujua kile kinachofanyika nyuma ya shamra shamra za michezo. Anaeleza halikuwa mbaya kabisa, hali imekuwa mbaya kabisa tangu kusambaratika kwa Urusi. Na tukimaliza habari, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, vyombo vya habari vya nchi za Kiarabu vinaripoti kwamba wanajeshi wa ushirika unaongozwa na Saudi Arabia wamewakamata darzeni wapiganaji wa Kihudhi baada ya kuchukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa Hudaya huko Yemen. Mashahidi wanasema Wahuthi wameongeza wanajeshi wake kuimarisha vituo vyao vinavyozunguka bandari ya mji huo, bandari kubwa nchini humo, wakati wanajeshi wa ushirika wakijaribu kusonga mbele karibu na mji huo. Mkamiti, ripoti ya mwandishi wetu Edward Yerenian inaeleza nini?
Abdushakur, ripoti hii inaeleza kwamba taarifa za habari kwenye vyombo vya Kiarabu zinaripoti kwamba wanajeshi wa ushirika wanaongozwa na Saudi Arabia waliingia kwenye uwanja wa ndege baada ya kuteka sehemu kubwa eneo hilo kutoka kwa wanamgambo wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran. Sauti ya Amerika VOA haikuweza kuthibitisha kama Wahouthi bado wanadhibiti sehemu yoyote ya majengo ya uwanja wa ndege. Hata hivyo, televisheni ya Al Arabia inayomilikiwa na Saudi Arabia iliripoti kwamba darzeni ya wapiganaji wa Kihouthi walitekwa katika mapambano ya kuuteka uwanja wa ndege. Uwanja wa ndege wa Hodeida upo takriban kilomita 10 kutoka mji huo wa bandari ambao ndio kiini cha mapambano kuiteka Hodeida. Kulingana na vyombo vya habari za nchi za Kiarabu, 70% ya mahitaji muhimu ya mji mkuu wa Sanaa hupita katika bandari hiyo. Mashahidi wanasema helikopta aina ya Apache ya ushirika ziliwashambulia wapiganaji wa Kihouthi kwenye ufukwe wa pwani ya barabara ya Hodeida, wakati wa Houthi wakijibu mashambulizi kwa kutumia bunduki za rashasha pamoja na mizinga. Mwandishi wa habari wa Yemen, Ezat Mustafa, alikiambia kituo cha televisheni cha Al Arabia kwamba mitaa kando ya barabara inayopita kando ya ufukwe wa mji huo ni miembamba na imejaa wakazi na kufanya iwe vigumu kuingia. Wapiganaji wa Kihouthi wanaripotiwa kuchimba mahandaki pembezoni mwa bahari, wakikata maji na nguzo za umeme na kulazimisha wakazi wengi kukimbia. Sky News Arabia iliwashutumu wa Houthi kwa kufyatua mizinga kwenye maeneo ya raia, japokuwa haikufahamika nini ambacho wa Houthi walikuwa wakifyatua. Wa Houthi pia wameweka vifaru kwenye maeneo mbalimbali ya kuingilia kwenye mji. Mchambuzi wa Yemen, Greg Johnson, ambaye anafanya kazi kwenye wakfu wa Arabia na alitumia miaka kadhaa kwenye jopo la wataalam wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa Yemen, anaiambia VOA kwamba mapambano ya kuuteka mji wa Hodeida yamepangwa kwa muda mrefu.
Emirates ya Saudi na serikali ya Yemen inayotambulika kimataifa wametaka kuuchukua mji wa Hodeida kwa muda mrefu. Wahusi wanajua hili na wamekuwa kipanga kuulinda mji huo kwa muda, pamoja na kwamba pande zote zina dhamira na pande zote zina mipango yao. Hivi sasa tunaona namna wanavyopigania.
Johnson anasema kwamba ushirika na hususan Umoja wa Falme za Kiarabu ambao unaongoza vikosi vya kijeshi katika mapambano ya Hodeida wamejaribu kuwashinikiza Wahouthi bila kuzorotesha mzozo wa kibinadamu katika nchi hiyo. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Na ghasia dhidi ya wanawake na wasichana ni moja ya masuala makuu yanayozungumziwa duniani, hususan kwenye maeneo yaliyo na migogoro barani Afrika, ikiwemo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC, ambayo kwa wakati huu hali ya kiusalama sio shwari, wakati dunia ilipoadhimisha hiyo jana siku ya kuondolewa unyanyasaji wa kijinsia. Mwenzangu Sande Shomari alizungumza na mwanaharakati wa haki za wanawake Zelin Bangu, na kwanza akamuuliza hali ilivyo huko kwa upande wa kina mama.
Jambo lenye liko ngumu sana sana, kwa kuwa mbeleni ya vita hiyo mambo ya kubakwa huku mashariki ya Kongo tulikuwa kabisa tusikie kamwe, lakini kupitia hizi vita zote ambazo zinakuwa mara kwa mara, inaacha hiyo mambo ya kubakwa imekuwa sawa vile kawaida na inakuwa sawa vile zoezi, na hiyo kabisa inatatiza sana, ni tabu sana kwa wasichana. Sio wasichana hao pekee wanaobakwa, bali kuna hata wazee. Unaona kijana kabisa anabaka mzee, inakuwa shida. Na mbele labda ilikuwa mbeleni huko, na sasa kunakuwa kuko insecurity, na kama ndio kusema mliga ya Kifaransa ile insecurity, kunakuwa kitu sana hapo, inakuwa shida kwa wale wasichana na watu wengine wanabakwa. ni mambo mapya ambayo nadhani kwa jamaa hiyo mambo yanafanyika, na nadhani tabu sana kwa wasichana, hata kwa wazee sio watoa kusema, na ni tabu kabisa
kwa hao wasichana ambao wanakuta wamebakwa kwenye vita. Kuna wengine wanapata mimba wanazaa. Hebu tueleze shida wanayopitia, kwanza kwa familia zao, wanapokelewa vipi, wanakubalika vipi kwenye jamii ya Kongo, na watoto wao wanakubalika vipi au wanapata tabu gani? Hebu tueleze kwa upande wa matatizo wanayopitia hawa wasichana.
Hiyo nayo inakuwa ingine shida kabisa. Nimetoka kueleza ya kuwa inavuruga kwanza watu, na hiyo inakuwa shida kwa wale. Kwanza hiyo msichana yeye pete, wengi hawapendi hiyo mtoto ambaye aliweza kupata kupitia ubakaji. Wengi hawapendi. Na wenye wanaitika basi elinde sio, inakuwa shida kwa maana inakuwa saa zile aibu kwa hiyo msichana. Ni aibu kwa nini hata kupitia mila za Kiafrika na mila za huku, yeye ni kitu kimeje kabisa nguvu sana. Na hiyo inafaa kabisa kumuhie mtoto pendi, itamuona na katalia na hata jamaa kwanza haimkubali. Na mara kwa mara nakutana hata hiyo mama labda naye hakuwa kumkubali kumpenda. Na nje ni kazi kabisa kwa yenyewe, hizo association zinapima kujikaza waweze kukusanya hao watoto na hao wamama, kupima kuwahimiza kusema tu waitike, na ni kwenda tena kuhimiza hiyo familia, kwa sababu inakuwa kabisa ni jambo lenye liko ngumu sana.
Sasa hawa wasichana, labda pengine kuna msaada wowote ambao wanapata ikiwa haya yanatokea? Je, ni namna gani pengine serikali inawasaidia, au vituo vya afya, au watu binafsi, au ni juhudi gani zinafanyika kusaidia hawa wanawake kurudi nyumbani na kupokelewa na kusaidiwa katika hali wanayokutana nayo?
Kwa maana hao kabisa wenye walizaa kuhusu kubakwa ni wengi, na wamoja wanaenda na tunzwa, wanapata matunzo kwa kuwa wenye kutumika wengi hawana pesa kabisa za kuweza kugharamia jinsi inavyostahili hiyo mama na mtoto.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na msanii kutoka Tanzania katika muziki wa kizazi kipya wa Bongo Flava, anaitwa Godfrey Tumaini au jina maarufu Dudu Baya, ambaye alikuwa kimya kwa muda mrefu. Na kwanza Sandy Shomari akataka kujua juu ya kimya chake hicho, kulikoni?
Ya, unajua mwaka 2005 na 2006 nafikiri hata Watanzania au wana East Africa Mashariki na Kati, kwa sababu mimi najulikana Afrika Mashariki na Kati, wanajua issue iliyotokea baada ya kupanda jukwani na kumpiga, kumshambulia Mr. Nice. Kwa hiyo ile issue ilikuwa ni ilikuwa kiserikali ni mbaya, kwa sababu katika show hiyo ya Njenje Music Band kulikuwa na mabalozi wa nchi tofauti tofauti, kuna mawaziri na watu wengine. Kwa hiyo ilileta picha mbaya kwenye taifa, ikapelekea mimi nikaenda Keko gerezani siku 14, baadaye ndo nikaja kupata dhamana. Kwa hiyo imeendelea hilo swala, kuna wale ambao wanataka wapige mziki wangu, kuna wale wasiotaka kupiga. So kila kitu nilimwachia Mwenyezi Mungu, kwa sababu makosa tumeumbiwa binadamu. Mimi niliomba msamaha baada hilo tukio, na Njenje wakanisamehe kupitia vyombo vya habari, na wakasema sisi hatutaki kesi iliyofunguliwa mahakama ya Kisutu.
Pengine kutokana hali tokea, na kile ambacho pengine ungetaka kuambia washabiki nini hasa, kwa sababu pengine umejifunza kutokana hizi vurugu zilivyokuwa na hali ilivyokuwa kuendelea mbele?
Kitu nilichojifunza ni kwamba huwezi kubadilika bila kujitambua. Ni mpaka ujitambue ndio unaweza ukabadilika. Na ndio maana unaweza ukakuta sasa hivi kuna wazee wanamvi, lakini bado wanaenda madisko kuvizia mabinti wadogo umri wa watoto wao. Kuna akina mama watu wazima bado wanataka starehe ambazo walitakiwa kufanya wakiwa na umri wa miaka 20. Ni kwa sababu hawajajitambua, hawawezi kubadilika. Kwa hiyo mimi kama Godfrey Tumaini Turubaya Mamba nimefikia kujitambua na kuona nini makosa yangu nilikuwa nafanya, na kuonekana ni mtukutu kila siku ni skendo za ugomvi. Nikagundua kwamba ninao walionizunguka hawanifai kwa sasa hivi, na pia maeneo kadhaa wa kadhaa, kama ni Dar es Salaam, ni popote niwe nachagua ni maeneo gani ninaweza nikakaa. Kwa sababu mimi wakati naanza muziki nilikuwa nachukua mia ama against mimi gangster, na kaa popote banga uswahilini hapa. Kwa hiyo unakuta kwamba sometimes wewe sio mkorofi, lakini kuna mtu analewa. Wewe umeishi Tanzania, mtu analewa
anakuzingua tu bila sababu, anakutukana. Sasa mimi na hasira, sio mkorofi, na hasira sipendi dharau, na ndio maana sipendi kumuonea mtu na kumzalau. Hata ukinizalau huwa anakuja juu, nina tempa ya juu, ndio nafanya hayo. Watu wanasikia jamaa kampiga mtu, jamaa kafanya hivi. Na sijawahi kuwa na kesi yoyote ya wizi, ya ubakaji, si utapeli, zaidi ya kesi za ugomvi tu. Vipo vyote vya polisi Tanzania nilishawahi kulala kwa sababu ya ugomvi tu, sina kesi nyingine, si utapeli, si nini. Nikagundua kuna basi sitaki kwenda, kuna masehemu sitaki kwenda, niwe nakaa sehemu kama sehemu mimi naishi ni Kocheni. Uwezo ukaenda sehemu kama 24, ukaenda kipo 7, ukakutana vitu vya ajabu kama hivyo. Na ndio maana muda mrefu watu hawasikii vitu, kwa sababu nimejitambua na nikatambua natakiwa nikae wazi kukwepa hivyo vitu. Kwa hiyo ndio maana Watanzania sasa hivi ndio maana wanaona kuna mtu mpya, maisha mapya. Yeah.
Asante sana. Mtu mpya, maisha mapya, Dudubai amerudi na staili mpya. Ongea kidogo kuhusu remote. Kwenye wimbo huu wa remote nini ambacho unatuambia na umeshirikiana nani?
Ya huu wimbo wa remote nimezungumzia mwanamke ambaye kama mwanaume nimempa majukumu ya kucontrol, kama hata ni pesa, kucontrol familia yangu. Kuna wanaume nishawe kuishi hata na blaza yangu moja, alikuwa ni injinia mkubwa sana kasoma Italy. Alikuwa anashika hata milioni 2 kwa siku, lakini anakunywa pombe, anakunywa pombe. Kwa hiyo yeye alikuwa anaona kwamba mimi ni kichwa cha familia, budget yote naicontrol mimi, yeye watoto wanasoma vizuri ndio na nini. Lakini alijikuta anajisahau kwenye kujenga, mpaka hata walio chini yake wafanyakazi wa kawaida wenyewe wakawahi kujenga kuliko yeye. Kwa hiyo baadaye alikuja kushtuka, kipindi hicho Tanzania bado hakuna kwamba mshahara unapewa kupitia benki. Ikabidi aende ofisini kwa bosi wake kumwambia, bosi sikiliza, mimi mwisho wa mwezi sitaki unipe mshahara, nataka mke wangu ndio unampa mshahara. Kweli baada hapo ndio wakajenga nyumba yao, na mpaka sasa hivi ana gereji yake kubwa Manyoni Singida kule. Kwa hiyo kuna wanaume tuna channel ya kushika pesa, lakini investment hatujajaliwa. Kwa hiyo tunahitaji mwanamke mchumi mwenye kukontoka, na ukimwambia bwana nikija hata ninalia nipige magoti usinipe hela. Sasa huyu remote ndio mimi namsifia kwamba yeye nimemkabidhi, hata watu wakisema yule jamaa ukimwomba hela mpaka mke wake acha waseme, lakini huyo ndio uchumi wangu. Kwa sababu siwajaongelea mwanamke kukukontrol kimadawa kama watu wengine, wademu wengine wanamloga mwanaume basi anakuwazuzu akitaka gari hivyo hivyo. Huyo remote wangu ni tofauti na huyo mwingine wa kishirikina. Huyo remote wangu nimempa majukumu kwa sababu ana akili na ni mama bora kwenye familia. Alafu nimeshirikiana na Machimo ambaye ni producer mwenyewe pamoja na kijana mdogo mwenye sauti kali sana anaitwa Brown Punch. Studio ni K Records hapa Tanzania, maeneo ya Mwenge.
Unasikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika ambayo ndio yanafikia ukingoni, lakini kabla ya kufunga matangazo haya utasomewa muktasari wa habari. Kaa tayari.
Marekani imetangaza kujiondoa rasmi kutoka Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, ikieleza kwamba shirika hilo halina tena maana ya jina lake na kwamba ni pipa la taka ambalo linapendelea upande mmoja na hasa kuionea Israel. Rais Donald Trump wa Marekani ameendelea hiyo jana kushikilia msimamo wake wa kuwahukumu wahamiaji wanaoingia Marekani bila ya kibali na kuwatenganisha na watoto wake. Alitembelea bunge jana jioni na kukutana na viongozi wa chama cha Republican kuzungumzia miswada miwili inayotayarishwa kupigwa kura kesho juu ya mageuzi makubwa ya uhamiaji. Na kutokana na swala hilo wanaendesha mashtaka 70 wa zamani wa serikali kuu kutoka vyama viwili vya kisiasa. Wanatoa wito kwa mwanasheria mkuu Jeff Sessions kusitisha mara moja sera ya utawala ya kutenganisha familia za wahamiaji wanaoingia kwa njia zisizo halali kupitia mpaka wa Marekani na Mexico. Rais Emmanuel Macron wa Faransa alikwenda Ujerumani jana kumsaidia mshirika wake mkuu wa Ulaya, kansela Angela Merkel, ambaye pia anakabiliana na matatizo ya uhamiaji kuhusiana na namna wahamiaji wanaingia katika nchi za Ulaya, na amepewa wiki 2 na mshirika mwenzake waziri wa mambo ya ndani kufikia makubaliano, la sivyo huenda serikali yake ikaanguka. Na maafisa wa vyeo vya juu wa masuala ya usalama kutoka Afghanistan wametembelea Pakistan kuzungumzia amani.
Muktasari wa habari ndio natukamilishia Kumekucha Afrika asubuhi ya leo ya siku ya Jumatano kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya tunawatakia asubuhi njema na kila la heri kwa siku ya leo.